Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në 15 minuta të vijues, po stirash ju ftoj të ndiqni. Eksperti i Bashkimit Evropian thotë se nuk ka prova për korrupsion brenda EU-Leksit. Shtetet e Bashkuara do të heqin Kubën nga lista e terrorizmit. Rreth 400 migrantë dyshohet se janë mbytur në ujrat e Mesdheut. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti francez Jean-Paul Jacquier nuk ka gjetur asnjë provë për korrupsion brenda strukturave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Raporti i është dorëzuar të martën shefes për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Jacquier kishte marrë detyrën e hetimeve në nëntor të vitit të kaluar pasi e përditshmja në Prishtinë koha ditore kishte publikuar një sër shkrimesh që flisnin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të EULEX-it në vepra korruptive. Detajet nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquier lidhur me mandatin e EULEX-it në Kosovë dhe dyshimeve për korrupsionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruxelles foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e EULEX-it, por këtë çështje i alën hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e EULEX-it. Në këtë raport, Jacquier merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxirrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquier thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquier thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruxelles, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e EULEX-it. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës mbledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thotë se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxitën dyshime për shehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thotë se i mbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e EULEX-it, duke patur parasysh se sistemi tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë mbanë me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e EULEX-it është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithëpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe beshueshmërisë. Nuk ka kurfarë kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel Padia e paralajmëruar e Kosovës ndaj Serbisë për gjenocid?
E përditshme e Kosova sot, Valona, afekson se Partia Demokratike e Kosovës, përfaqësuese së cilës jo që nuk u preokupuan me tragjedinë që psoi populli, por u treguan të gatshëm të ulen në një tryezë me pasuesit e Miloševićit, duke mos e përmendur Asë dhe një fjalë për 12 miliardë të luftës. Gazeta vlerëson se të njëjtit eksponent politik që sot duan të ngrenë padi kundër Serbisë për gjenocid në Kosovë, ndonëse ishin në pushtet për vite me radhë, asnjëherë nuk u interesuan se çfarë ndodhte me qindra mijë raste të dokumentuara të pasojave shkatrimtare të apartheidit serb në Kosovë, por ju interesonte të mbanin nën kontroll sistemin e drejtësisë si çdo segment tjetër të shtetit, dhe asnjëherë nuk pyeten se çfarë bëhej me padit në gjykatat kosovare për dëmet monstruoze që i shkaktoi Serbia. Nismen e PDK-s për padit në i Serbisë e përdiqme Kosova sot e cilëson si të vonuar dhe njëkohësisht shumë të pasinqertë dhe ofenduese për popullatën që psoi humbjet e jashtëzakonshme. Por, si shtekson gazeta, për natyrën e PDK-s nuk është as pak i panatyrshëm inicimi veprimeve të tilla sepse janë mësuar t'i mashtrojnë qytetarët, t'i nëpërkëmbin dhe të mos i mbrojnë interesat e tyre, thot postierash gazeta. Valona.
Dje ZNL është publikuar edhe raporti për hetimet për korrupsion në EULEX. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se ky raport i cili është pritur me kureshtje që nga koha kur shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini kishte emëruar profesorin Xhak të bënte ulëmtime rreth mandatit të EULEX-it, nuk ka sqaruar shumë rreth akuzave për korrupsion në këtë mision, por në mas të madhe ka arsyetuar mënyrën se si misioni është marrë me këto çështje. Gazeta konsideron se kritikat janë kryesisht sipërfaqësore dhe më shumë shihen si një menaxhim dhe komunikimi dobët se sa shkelje në funksionimin e misionit. Pas bërjes publike të këtij raporti e përditshmja koaditore citon një zyrtar të Bashkimit Evropian i cili ka folur në kushte anonimiteti, të ka thënë se raporti në fjalë në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka pasur korrupsion, por këtë çështje u alë hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë. Ky zyrtar, sipas gazetës, është zotuar se EULEX-i dhe Bashkimi Evropian do të bëjnë çmos që deri në fund të sqarohen dyshimet për korrupsion. Dhe nëse do të ketë dëshmi, askush nuk do të kursehet pa marrë parasysh se në cilën pozitë është dhe nga cili vend vjen. Valona?
Për fund ZNL, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e zëri për fund veçojmë pjesë nga intervista me trajnerin e klubit futbolistik Prishtina, Bilbil Sokoli, i cili thotë se ishte i gatshëm ta sakrifikon të vendin e punës, pra atë dhe trajnerit për të mirën e klubit Prishtina, por bordi klubit nuk e lejoj të shkonte. Këtë besim bardhe kaltërve, Sokoli shpreson të akthej me titullin e kampionit. Nuk e që ekipin e ti largë këti trofeu, por shpreson që gara të zhvillohet pa dallavere. Kësisoj në kontekst të rënditjes në tabelë, diferencen me Feronikelin prej 6 pikësh nuk e që edhe ashtë të madhe dhe shpreson se klubi futbolistik Prishtina në fund do të shënoj fitoren dhe do tjetë kampion i shtetit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në shkollat e Kosovës nuk ka ndonjë udhëzim të miratuar administrativ që në rast të fatkeqësive natyrore apo edhe ndonjë proteste të organizuar të dihet sakt se çfarë duhet bërë me fëmijët. Në kuvendin komunal të Prishtinës, ndërkaq që zotohen se shumë shpejt do të hapet një zyrë për shkollat të sigurta. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë nuk kanë ndonjë rregullore apo strategji të veçantë se si të veprojnë në rast të fatkeqësive eventuale natyrore apo edhe organizimeve siç janë protestat e ndryshme që ndodhin afërsi të objekteve shkollore. Zyrtar të arsimit komunal dhe qendror pohojnë se ekzistojnë rregullore dhe ligje që mbrojnë sigurinë e nxënësve dhe shkollave, por në këto dokumente nuk specifikohet për raste të tilla. Andaj u mbetet vet udhëheqësve të shkollave të reagojnë në këto lloj situata, edhe pse infrastruktura e shkollave nuk është gjithmonë në nivelin e duhur, siç janë daljet emergjente. Një problem i tillë kishte ndodhur në protestat e muajit shkurt të këtij viti, kur protestuesit ishin përleshur me policinë e Kosovës, pikrisht para shkollës filore Faik Konica në Prishtinë, në kohën kur fëmijët ishin në mësim. Drejtoresha e shkollës Faik Konica nuk deshi të prononcojë lidhur me atë se çka bëjnë ata në raste të tilla me fëmijët. Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha e arsimit Arbërie Nagafci thotë se nuk ka ndonjë rregullore të veçantë që fëmijët në shkolla të jenë të sigurt në raste të fatkeqësive eventuale. Ajo theksoi tutje se shumë shpejt do të hapet një zyrë për shkollat e sigurta e që po mbështetet edhe nga organizatat të ndryshme jo qeveritare, të cilat në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, kjo çështje të zgjidhet në mënyrë institucionale.
Nuk ka ndonjë rregullore ose diçka që e përcakton saktësisht. Bile për fatë keq edhe në shumicën e institucioneve nuk janë as standardet infrastrukturore të obligueshme më plotësu. Do të thotë përkundër që në ligjin e përgjithshëm është rregulluar që duhet të ekzistojnë daljet emergjente, pastaj çësia për fëmijët me nevoja të veçanta e kështu me radhë, në gjithë Kosovën, në shumicën e shkollave këto standarde nuk janë të përmbushura.
Derisa Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit, Shkencës së Teknologjisë, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se në këto raste shkollat i kanë edhe rregulloret e veta si të veprojnë.
Realisht shkollat i kanë rregulloret e veta, që edhe në kuadër të rregulloreve të mbrendshme të shkollave, të cilat janë miratu në kuvendet komunale për kace, parashisë të sigurie e nëzonsa. Realisht me liqë për arsimin pranë njështar, ashtë në një veçan, dhe mënë që i obligon komunat të për kujdesin edhe për sigurin e nëzonsve. Nësa shkollat i kanë regulorët e tyre, të cilat i kanë miratu në asamblet komunale, që parashë sigurin e nëzënëve në shkolla.
Për këtë çështje flasin edhe vetë prindrit e fëmijëve, Vlora Sadiku, nën e vajzës 10 vjeçare e cila vion mësimin në shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë, jep pothuajse të tjera.
Unë nuk jam shumë informuar dhe nuk e di që shkollat kanë pas strategji ose far planit të evakuimit fëmijëve në rast protestave ose diçka të ngjashme që kanë ndodhur nëpër shtet. Sinon që janë normal që vendosen për fëmijë se e kanë në shkollë. Edhe për shkak të angazhimeve të shumë të në punë, shumë shpesh ka ndonë që nuk o mujtë me dalë të punës në më shku me marë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të heqë Kubën nga lista shteteve që mbështesin terrorizmin. Në një mesazh për Kongresin, Obama ka thënë se qeveria komuniste e Kubës nuk ka siguruar ndonjë mbështetje për terrorizmin ndërkombëtar gjatë 6 muajve të fundit. Ai po ashtu ka thënë se Havana ka ofruar siguri se nuk do të mbështesë aktet e terrorizmit në të ardhmen. Ministria e Jashtme e Kubës ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara është i drejtë. Një panel i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka miratuar një zëri ligjin që jep fuqi Kongresit të rishikojë marrëveshjen potenciale për frenimin e aktiviteteve bërthamore të Iranit në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama, i cili fillimisht ka kërcënuar se do t'i vë veto ligjit të tillë, ka tërhequr kundërshtimet pas mbështetjes nga të dyja partitë. Izraeli është shprehur i kënaqur duke thënë se zëri i ligjvënësve amerikan do të parandalojë marrëveshjen e keqe me Iranin. Komiteti i Senatit për marrëdhënie me jashtë ka votuar pro aktit të rishikimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin, pasi demokratët dhe republikanët kanë arritur kompromis në lidhje me masën. Rreth 400 migrantë dyshohet se janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në ujërat e Mesdheut. Roja bregdetare Italisë ka shpëtuar 144 njerëz të hënën dhe ka nisur një operacion ajror dhe detar me shpresën për të shpëtuar të tjerë. Organizata Save the Children ka thënë se shumica të mbjetuarve janë të rinj e ndoshta edhe të mitur. Bashkimi Evropian ka thënë se mbi 7000 migrantë janë shpëtuar nga Mesdheu qysh të premton. Të mbjetuarit kanë thënë se tragjedia e fundit ka ndodhur pasi ania me rreth 550 migrantë është mbytur një ditë pasi ka lënë Libin. Të divorcuarit kanë më shumë gjasa të pësojnë sulm në zemër se sa moshatarët e tyre që mbesin të martuar, konstaton një hulumtim në Shtetet e Bashkuara. Studimi 15.827 njerëzve ka treguar se grat janë më të prekura, por se mund të reduktojnë rrezikun nëse rimartohen. Studimi publikuar në revistën Circulation argumenton se stresi kronik i lidhur me divorcin ka ndikim afatgjat në trup. Fondacioni Britanik i Zemrës ka përthirje për më shumë hulumtime para se divorci të klasifikohet si rrezik i madh për zemrën. Dham lajmet. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.